Arestian aipatu bezala, gaur gurekin Aitor Garmendia gaztea daukagu. Aitorrek 5 egunetan Euskal Herriari itzuli eman dio bizikletan, mugaz muga aritu da, eta egin duen ba, itzuli harrigarri honen inguruko elkarrizketatxoa prestatu dugu, eta telefonoaren bestaldean daukagu gaur. Egunon, Aitor?
Egunon, bai.
Beno, nik oso gutxi ezagutzen dudan mundua da txirrindularitzarena, baina pentsatzen dut Euskal Herriari 5 etapetan itzulia emateko sasoitxo egun bar dela eta galdetu nahiko nizun ea noiz hasi zenuen txirrindularitzarekin daukasun harreman hau.
Bai, ba, txirrindularitzan 12 bat urtekin hasi nintzen konpetitzen behintzat. Lehen hau, bai, ibiltzen nintzela lagunekin eta errintzear. Baina, bueno, konpetitzen, bai, 12 urtekin hasi nintzen eta ordutik gaur arte jarraitzen de konpetitzen eta bueno, orain beste modu batzutare jarraitzen txirrindularitzekin.
Hau itzuli hau nola prestatu zenuen? Nola izan zen hasiera guztia prestaketak?
Etzuken prestakuntza handik egia esan. Beidaunon Euskal Herriko mugak maso menos nondik zehozten eta bai. 4 muturretako herrik zeintzen. Bai. Eta hortik abiatuta zenitzen mapa bat eta diseinatzen. Eta bueno, gero ja prestakuntzak bizikletan gauzak eramateko eta ba, etzan gauza hondik izan nahi izan.
Lehenengo etapa, Itxasondotik Barkoxera, Lapurdira. Nola gogoratzen duzu lehenengo etapa hau?
Bueno, politxe izan zen. Bai. Lehenengoa izanik, oraindik ba, indarrez eta ondo. Eta batez goizen goiz abitu nintzen. Hasierako errepideek ezagunek zielako eta orduan asko aurreago izan nun eta egun hortan bai azkar bukau nola, bueno, ilundu baino lehen iritsi nitzela Barkoxea eta bueno, ba, lasaiago intzat beste egun batzutan baino.
Ondoren Berriaunkarian irakurri izan dugu, ba, politena egin zitzaizun etapa, ba, Barkoxetik Baltierra arte Bardeetara eraman zituen etapa izan zela, zergaitik iruditu zitzaizun politena?
Ba, batez ere kontrastengatik. Goizen goiz, oie, Barkoxetik abitu eta San Martingo harria egonan, bertan goran sekulako elurrek zeuden, eta gero, ba, iluntzea eta eguzki esartzen Bardeetan ikustea guztiz diferentea den paisaje baten, ba, oie, intziteiten politena.
Ba, goizean goize elurretan, eta gero arratsalde ilunkaran Basamortuan, eta jarraian 2 etapa gogorrenak, Bardeetatik San Vicente de Sonsierrara eta hemendik Bilbora. Entzulek pozik entzungo dute, nolako izan zen Araba zeharkatu zeneko esperientzia?
Ba, bueno, Araban sartzea izan oso pozgarri izan zen. Zatik, aizea kontrako aizea bukau zitzeite. Nafarro guztiei non eta portan aizea kontran, eta behin Logroño eta Oion ingurua gertu honitzenen, aizea gelditu intzan, eta gaina errepideare politiagoa izaten hasi zen, La Guardia ingurutik, bai, maasti artean, eta ba, oso politxe dien inguru bie, eta bai, behintzat Araban sartzea alde hortatik postu nahi izan zen.
Eta azkenik, ba, Bilbotik, etxera, Itxasondora, pentsatzen du ja itzulia ja maitzen ja oso pozik joango zinela, ez, azken etapa honetan.
Bai, bai. Bueno, oie, esan dezen laugarrenan jonitzen, ba, Arabatik Bilboaino, eta, bueno, egun hortan hotza eta bai, baina bestelako gauza handi gabe. Eta gero azkenek etapa bai, oso gogorra zan, baina etxean iristen zinenez, ba, beste motivazio batean, eta erreixen.
Sarean ere ikusi izan dugu, nola sareratu dituzun, ba, itzulian inguruko datu teknikoak, 1051 kilometrotako ibilbidea, eta gero harritu nahu, altitude handiena 1816 metro, eta bajuena, eta hori da batez ere nitzako harrigarriena, -27 metro. Gogoratzen duzu zehazkin nun ibili zinen 1816 metrotan, eta bestetik -27 metrotan?
Bai, bueno, GPS-ek iten ditu batzutan variazioak, orduan -27 hori ez da -27. Izango ez dakit Euskal Herriko puntu bajuna zein da, baina, bueno, minus oso gutxi izango.
Claro, es
que eta hoi, ba, Bizkaiko kostaldeko zonan baten izango dela pentsatzen dut. Horri itxason ondotik da juten zu eta batzutan, ba, bueno, pixkat baxuxo gore ongo zera, baina ezain beste aino ez da izango. Eta altuna bai San Martingo harri edala, altura hori dauke gutxi gora bera, eta Euskal Herriko mendateik altuna bai.
Bueno, eta behin itzuli amaituta, ze sentsazio utzi dizu mugaz-muga egin dezu ibilbide luze honek, zer goraipatuko zenuke?
Ba, batez ere, hoi ikusi dituten desberdintasunek. Bai paisaje aldetik, bai herri aldetik edo kultura aldetik. Adibidez, iparraldeko kulturan nahi behintzat nahiko ezberdin egin zaitena da. Nafarroko herri beran zautzez non herri eta, bueno, bizimodu batzuk ezagutzen ikon. Eta paisaia aldetik ere esan dizutena, bai, barietate oso ondie.
Eta, bueno, bizikletan sasoirik ez daukagunok, sustu oso adibidez, bi astetan amaitzea lortuko genuke, itzuliago.
Bai, bai, gutxi gane bai, lasai.
Lortuko genuke.
Bai, hoi itxeko errezena udaran. Nik negun indetenez, arazo nagusia izan, eguneko orduk gutxi ziela. Orduan bai ibili hartzan azkartxogo, baina bestela denbora nahiko gutxi nindaike egun guztie egun argitan eukita eta denbora edukizkio lasai hartuta, indaike denbora gutxin.
Bueno, eta amaitzen joateko azken galderatxo bat, txirrindulari zara, eta jakingo zu, ba, azkenen gurtetan, ba, Euskal Herrian, ba, badaela kexa, ba, nola, lasterketa asko joan diren poliki-poliki desagertzen, ba, herrien artekoak, eta ematen du, ba, instituzioek, ba, lasterketa txikiak, ba, alde batera utzi dituztela edo, eta adibidez, ba, berriki jakin dugu, nola, ba, Frantziako turra, ba, Euskal Herrian hasiko dela, eta Euskal Herrian hasteko, ba, instituzioek 10 milioi eurotako gastua egingo dutela, nola ikusten duzu panorama, txirrindularitza panorama zentzu horretan?
Ba, egia da, esaten naizena, Frantziko turre hemen hastek, ba, denoi eta neire ilusioa handi egiten dit, oso politia izango da, baina egia da, 10 milioi euroiekin askoz gauza gehiagin zaizkela, eta egia da, herritako lasterketak desagertzen jundiela, base, oinarrizko txirrindularitzan laguntza igual ondo etorriko zala, lasterketa gutxitxu dio batez ere koronavirusegati afizionatu juvenil edo kadeten maietan, eta hoiei laguntzeko ere ondo etorriko zan, eta esan dezuna herri-zerrikako lasterketa horiek, Zornotzako lasterketa adibide argi bezala, edo emakumezkon bira, eta ba, horiek desagertzen jutea, eta Frantziko turrek hartzea, ba, ondo dau, politxe izango da Frantziko turrena, baino beste modu batea intzekin bai.
Ba, mi esker Aitor, plazera handi bat izan da.
Bueno, ba, eskerrik asko zuei.
Asko zaindu eta egongo gara harremanetan.
Berdin, agur. Berdin, agur.